Бурят FM. Радио Собре Элшин.
Хундата радио шагнакшат. Бурят хылныгай гапшыгай харада зарулхан турул хылын дере шина ойлғысы уғықы илеткілнутте ойын уханы танхим. Бурят ФМ факультет еріс сығынайымы долгендері худылжа хилба. Мұны дырхадаманда будадын дейді хоргулин захиркшын орлықша ратны жапылама Сатномов ерба. Мұны дырымны сидып шажыны ныры томьонут. Бурят ФМ факультетта ирдым ыдысере хубалдыха ерхын ратны жыпламыда асудыла вайбер телеграмда смсэр яболжа болона. Утаимне телефондо орулыкты. Нейма юхынзон хориндурба, дурвынзон тавиндоло, наи юха тик нейма. Нейма юхынзон хориндурба, дурвынзон тавиндоло, наи юха тик нейма. Лекция шагны жабайха уйду асудыла ины утахар илгекты. Бурят хылындары мыдысые ургытхия, арады радиогая узхыл дымжыкты, асудыла яболыкты. Дуғыл хуря далы болыха, дулығына хуря ирдым болыха. Гэт ины дамжулғыя ихилхымны. Сэн байна радын жаплама.
Амыр мэнде.
Зай, инэхэн шажаны ныры томгионут гэхэн сэдэбэр, ина лекцие ихилгэбдя.
Муно има бурят хылны, бурят монгыл хылны, капшыгай харагы хыдымны. Бүде орынго мыдысы, хылые, турыл хылынэнгэ мыдысы, эшэй дилгыр болгу ашылвай хэйтэпте. Энэ ембухыда мыдыхынэ, мыдыхындэрэ токтажы болгой, ембухыда манай мыдыжы вэйхэн турыл хи хылын тэрэндэрэ токтаха, тэрэмнэй сажа хукшыхо болёд, моудыхынэ тода, токтаханэ тода орхолна. Яман гана удур-удур тоо бүде шына угнуды, оранго мүдэйгүй угнуды, мартагдан угнуды, хэргэйжы тэдэндэ шынэл жыл, гаргажыл байхай тэбде. Жэн юм бүгэхэдэ мана энэ жэн дасын гэдгэлдэйм абда. Ибылгэйн дасын, хэжынгэйн дасын, яруунэйн дасын гэд хохылнэйм абдэда. Унын дэрэ дасын гэшымны хэда дасын гэши ордор шул бул факультет гэш болха. Уэха общины манахов гэдор шул жа болха. Тэрэмны тугудуга драг хэдэ юм хахилдэ ламых уэхэл жэна. Цанг хэдэ има хамтлэг гэш. Тэхэдэ тэрэм хахилдэнэ хамтлэг гэнгутхэдэ има бэдэ тэхэдэ. Шэнь яхоро болохэда бүдей болған хит, яруыны үгітін хит, худнай хит, чесанын хит гэдгіл гэдэбді. Энді хит гэшімнэй монастыр гэдар шолғы жаны. Хит дотархада хэдэн дасын байжы болға. Имэй мамба дасын байжы болға. Тарнин жудэй дасын байжы болға. Дегэдн тэрэн дотарэг дегэд бахадасын гуд байжы болға. Жэн ивылгын дасында мына ивылгын хит дотор хада муно жут дасын гөңрик дасын гет хидин дасын гут дотро байжих тема ю тема да утхта ихдин хиди ширет хун ал ё ихдер олон кай байхиятай тигде дасын бухундын орын баха лабын гхого тема баха байтыл байхиятай. Дегідін, мана енді дасын ғыжы нырын тоқтот, хид ғыжы нырын томияға бүде алдын қайвенді ғышыпті. Ұрдынай шен юнды тұр. Ұрдынай хошынай туғын намонды тұр қарағатынал хид-хид ғыжы қарға. Дегідін түріне шеш юнг ғышып ғыңшын оғыр өйліқ қобылған темі байдылы имапта. Дегіде дасын дұтырымна шо дұғын ғуд болжы қуарға. Тоғынғуғыт ғуғымы үші құбарқы үшін маэдір бұрқынды зөре олықтығын тема бағаныға барылыға орын барылыға тая тема маэдірі байбыл тұр маэдірі бұрқынай ғуымы дегідін шеш мұна ұсығылдыр шеш бүде Энэ мөхөрч бүрээ зангийн ятагта энэ шайжил хахиоо нэ ума ботхож шайжил хахиоо яарам нэлж хүмүүс нарам нэлж тийж байна мөн ирэпте тэгэхдээ олон хүнүүд хэлнэ нөөр шин кызыл дээр амаргүй том гоё дасан бархи багш хэлнэ тэгэхдээ тэр баха үгийн алдуу тэр дасан тэгэл баригдчихдаг биш юм аа дасан гэшмнэ баалдэр олон лам нарыг тоохолж байна. Шинэ анханда мөне тамшин хийдтэр олон ламтай байгаа их их хийдгэж нартэ. Балдан бүр эвэн хийд томогж нартэ байгаа. Шинэ хэдэн сашаа шир томо бага хийдүүд гээд лам нарынга тоогор. Тэр лам нарын шо эрдэмтэй, номтэй хаан тэр алдартэй, суутай их хийдгэж нартэ болох юм аа. Ихэдэн тэр хийдүүд дотор шинэ хамбаламын хуудаг баянга хуу газрын хада хүрэн гэдэг юм бдэ хамбын хүрэн гэж хэлдэг. Тэгэхээр манай энэ анганда хамбын хүрэн гэдэг томчин хийдэм нэл хамбын хүрэн гэдэг юм байна апта. Хамба баянга тэнд хатадаг. Ихэдэн шинэ юу шахамны Улаанбаатар шахамны богдын хүрэн гэдэг. Богд ламы яж байх баянга хатадаг газрын хүрэн гэдэг юм апта. Ихдээ тэр хүрээн гэшмнэ онцгой баа тэр нэр том ёо тэр тэрэн дотор орно. Жийт ихэд нь дугун гууд байна. Дугун гэшмнэ юм бүхэд барилга. Жийн мөн хайхан энэ өнгөрхөн зун кызыл хотодо том тийм дугун баригдаг үгэ ха ойлгостой. Тэгвгүй манай ихэн тийхэн томоо дасан баригдчихвэ гэж хэлэхэд нь тэр дасан гэшмнэ тийм бүлхнэр баригддаггүй. Тэрмнэ олон жил дотор ламнар суулж ном үзэж эрдэмэ дэшлүүлж дэшлүүлж тийш юм юм да.
Хонгож байна. Авах юм нэг үү? Аха. Сэн байна.
Сэн байна.
Зэн рэхлит таманда.
Жалсан.
Аха. За бид энэ асуудал харьяаганга энэ саксо мөн өдрөө ихэлж юм лекц уншаад ихэлбэгэшвтэ. Энэмнээ сашаны гавшигай бурят хэлнэ харас охын өнгөрхийн төлөө мөн бид энэ шажны нэр томьёонуудар ихэлбэтэ. За радны жабламда ямар асуудал тавинавта тавитта.
Тэргэма би жасан бод мач бай.
Аха.
Бид нэ тиймэрхүү мэдхгүй л би голхов зайхвтэ юм их.
Зай, аха. Аха, энэ мэнэ азай хүсөөрэг тэй, ха? Асуудал харюг жана зомнэй хунгаж байна. Энэ саг зомнэй хэдэн энэ жилэй хугасаасо асуудал харюудамнэй хунгаж тавунха зурга болтар хүн маны асуудалда харю үгдэг байгаа. Зай, сашанга.
Тихдэй вот тэйма шэнь явталнууд байна. А юм бахэда шэнь халмаг ошхэда тэрл манай дасан гэдэг юм э хурал гэдэг юм. Тэнд энэ их хурал их сагаан амны хурал, элс тагы хурал гэдэг юм. Тэрл байла. Ихэдэн хэмнэ тувааш хад хүрээ гэдэг юм. Тэр хүрээ гэж нэр том яго бүх итэр хийдгэн юм дэв хал тавин кай хөтөрнө хүрээ хүрээ гэдэг баг юм. Ягт нэш нютогню токта тигээд л алба ондон до юмхэмда шэнь байдлнут баригтат нөгөөд нэрнүүдийн нэгэд мартах нэг тийм ба юмхэмда монгол хөлнэнгэ бурад монгол хөлнэнгэ баялагын яалтха ба нэг тийм гашуудлы явтал ба энэ хэлж нэг жанхар байна шэнь хэдэ Зарим нетгот лама гэдэг хэлнэ. Зарим нетгот ламбагаа гэдэг хэлнэ. Зарим нетгот амбаа гэдэг хэлнэ. Тэр энэ дээр баахад унун дээрэ алний шиш алдуутэ выше тихдэ амбаа гэшмнэ хада тушаалтэ лама ихэлдэг байн. Шэнь мэнэ хотнэ дасне тух усхэд хада дулзын амбаа юнэ хөрх нютагта байдаг хужирт нь өрөө тийм тийм өвшнөө имшилдэг аргалдаг гэн өрөнгөө шинжилгээ гаргаж юухан энэ хужирт нь өрөө имт домт нь ургаж тоталхонгжа дим тухуту тргарна тигде юм бохта юнду дулзын ламай амбайгш хлейм хда тирмне хотне хиде шанзадва ламай ван шанзадва хде мунгне санг барят яптык ортаркла менеджер гмноне сай уйр менеджер гшхлах болнем да тема яван ламай шен дулзын амбай гэтхлна тигдэн хда амбай гшмне тушалты көбүгэй онзат шанзат ба тедэнди тема тушал ундыр тушалты ламнары амбай амбай гэтхлдэг вэ юм юнду бухда амбай гжугмне хятдуга амбани гж дарга гэн утхтай тигэт тэрмне анканал хякта хал таржыл ирэн имапта кяхта там маймашинг же кятте хотвенгта тигде дедешнял тра тушал телам нары едешне их даргохын евжене гже мэдэтл те амбай гэдэг л бай имапта тигдэн трамбай гэшмне тушал телам нарта хавата вен шэн сулдыр би зангин ютокте явахта нахтай шула хорноп анханда бугуды лам нары тантхо амбай гэдэг багакта зармин ламы гже ба хилдэг багт хөдө үди манай мухуршуур түгнийн ютокте ширнин ламы гэдэг хилдэг багт тег ширнин ламы гэдэг хилдэг багт амбай гэшмне хулдын ирээдэн хол тегэл дилгэрэл дагш
шуурэ мэгтэ амбай амбай
тетрил бахал тегэ тэрмнэ тиже тегэ намха олон хоно да суна юнд манай энэ амбай гэдэг ондон ютокте ламы гэдэг хилдэг багш тегэ ламы гэшмне те тугдуга тэ ламагэ санаартын хуну дэ ламагэ багшыган утгатай юм апта тэгэдэ тэгэдэн ламбагэ гэшии базарым хуну дэ шаган хадамни лама абгэ гэж нөгөр хэлнэ тэрмнэ баа тэрвши лам гоэ гэн утгатай шэнь улан батар шхатны сэрэн гоэ баяр гоэ гэд тэр гоэ гэшмнэ хундут хлэ баа хувья тэн дорлсо жэнэ гоя гоя гэхдээ хүндүлж ахаган утгатай гар хүлжэн гэдэг тэрмнэ лам гоя гэдэг тэрмнэ батима хлын дэ лам гоя гэж хэлэхдээ тэ хүндүт хэлж ламая хлын манай бурят монгол эмнэ баханыг ёо данчлын хобби юм апта жайлах хэрэгтэй тийхэд ламнар дотор гэхдээ надэ дарым хуунууд бахала суха та ламы хунгууд хувруг хунгууд гэж хувруг гэхэд манай энэ заавал нэг ургуулы үзжий бахангу үрдэмэ түгсөөгэй гэхэн утха бахархо ханна тэгэхдээ бүжэ шэн тэглээн шхада хада бурсун хувргууд та залбарнап тэгш хэлжэн бүжэ бурсун хувргууд гэж хэлэхэдэ бурханы шавинар гэхэн утхадай Бурханай шавинар дотор бид бүгдөө багтанавч. Бурхан болтороо бид бурханай шавинар юм хавч. Тэмн хана бид хуургууд тэр бурхан болтороо хуургууд хоо явж хавч гэж утгатай. Тэмн гана хуург гэжтэй гэшийе бахат яж доошин дарж эрдэмгүй гэн утгатай гарах баха хэлж болохгүй л да. Тэгдэ тэрмнэ хуург гэшмнэ их дээр дэдин зэрэгэн нэр томьёо. Жайлах хэрэгтэй. Тэгээд яла ламнарэ тушаал дотор игээ дэйдэ зэргэмнэ манай энэ манай орд гүрэн дотор бурят орн дотор гэхдээ бандида хамбалам гэдэг юм байна да. Бандида хамбалам гэж шейх уу мэдэж мөн 24 дэхэ бандида хамбалам өрөнгө тушаала дахолжа ямна тэгэхэд хнэмнэ хамбын дара гит хамбанар гэж ябха гит хамба гэж юм нах бага хамба гэж го залуу хамба гэж го тийж оршуулгатай гид гэж юм нэт хоёр дихэн утгатай юм аа бага хятад үг юм нэ 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 хэл хэд хада хамбын орлог шинар хамбын тушаалын бага буйлуулхын тула ажлыг болдук нөгөө дэшгэрэт нуда бага хамтруулжа ажил хэрэгэ үйлдэг тийм зануудын дитхан багш хэн юм апти да за дитхан ба найдарх дэти хит хитүүд өөр өөр ширээт нар байна юм апта зарим аймагуудад 3 4 хийдүүд байж байна. Зарим хэдийн аймагуудад нэгэн хийд аймагуудаа хамтруулад байх хэрэгтэй. Бахал өөрийн анханы яасан чалах хэрэгтэй бол дулдий дэж гарна. Зайтигт ширээт юм дэж ширээтийн дорхода ширээтийн захирлын бүтээдэг гэхэд ГБИ омзод шанзад ба гурван. Гурван ширээтийн гурван тулга гэж хэлэх юм бэ. Эдэмнэ хада шань ГБИ гэшмнэ хит дасан дотороо баян бүхэдэнд ламнар хувргуудаа яхозанчил хурла хурддаг гурм эдэндийн хо буйлуулж яа сахиг шохон юм аа да гүбгийх гисгийх тэрмэ тийм ба а юнод явжена нэр том юнод тихэд нь хоёр дэх нэхэд умзад гэхэд умзад гэшмнэ бал төгөдөг голлог шиг ангууд утгатай юм аа да нэмнэ хурл дээр голлож төрүн уншилгаан шиг хэлэх тихэд нөгөө дэ хажууд ч байн лам нарын тэрнэ дагаж хурла нэг дуутайгаар нэг дантайгаар хурхаг ан утгатай тихэд умзад дээр нэ дөрөв баха гадаг өнөр гэж бал омзада дутуугүй гэж хана тэлт юм уншилга тэл амнарла бас олар адл хажуугаар нь тойроод хоха шэн омзаданга шэн нэг ямар та ушраар хурлда байшад койгаа хан тэр орнен хэлхэн тамилхан гатагвнин тэр нэ орндон орж уншилга явуулж хайтэ эн тема баатгатэ уншилга хайтэ ламнар гатагвнар гэж байх хайтэ За тихэдэн гурвутч тулгом нэ шанзадваг нэм. Шанзадваг дэ мөнгө сан хам барьхан тема. Амай хэлхэ хидэнгэ го даснэнга го зори гарта барьхан тегэдлэ бүхэй ламнарэнга идих хидэнгэ хэрэгсэл захавары имэйн хутарне шидэхэ тема баха хэдэн ламнар байх юм апта тэдэнде шанцдва удрыта живха термне мунаны херхлгада ордорхлы хозяйственная часть
нярбыг дэггүйго
нярбыг ишмне тетр шанцдваганга дора а юне нярбыгда жагнай нярбыг бул термне ганца жагнайнга юу барят байха юугин хангайн барят байха ган дугнай нярбыг бул тер дугнайнга бухи зөрийн барят байха ган нэг тийм юу нөтэй юм та Нярбы гэдэг баригшиг гэж хэлнэ да. Тэгэхэд гонер гэж бодох байха. Го гэхэд нэ уудын, нэр гэхэд ууд баригшиг гэж хэлнэ юм да. Тэгэхэд тэрний дугун шиг гэж хэлж болох ба. Тэгэхэд тэгээд тэр ба хит хит бүхэнд юм надра зарим тэн нярбын шанзад ба дээр гарын байха ханхада гонерын тэн дээр ба дээр дор хэ юм ба хит хит яхасан шилнод ба өөр өөрийн ба байха гурын мод байгаа юм аа. Тихэд энэхэдэ зэнийхэн ширээтийн гурван тулгыг хуралдав үү. Тихэд энэ дээр хэндэр аа шин шогом богож байгаа юм аа. Тэр дугундын шогом богож юм. Тэр балин юм бардаг. Бүхий уншлагын гатэр хэрэгсэл жилэ сага харин балин хахилэт та хара харта наймын их хурлнуудай балингууд я тусдын бэлдэхэ тахилаах уу бэлдэхэ гэн тема шогом богжа баатар дэндэвэхэ дэгэдэн ба зарма хидда сонгуудта ба дүрвүтчэ тулгагжа соржыгж байх юм апта соржыг эшэм нэтэр ном хуруулин югэн хэрэгсэлэйн хэргийн хуудар дэж бүтэж японгогой соржиг шах юм апта тэрмнэ уншилгын штала хургуулын штала хариус хяатэ ихэдэн зарим хийдүүтэмнэ баха даала мэгж баха байха даа хэдэ баха хэдэ дуга ихла мэг утгатэ тэрмнэ бал соржиг эштэл адилэрху япха тихэдэн зарим хийдүүт засаглам мэгж япха засаглам мэгж анхандай манай казак казакла юнут багап догод байна шин хили дагад байм мане бурят монгол шотхода казачество собеха тигэд нугодларна ходо будадин шашын тун байха тигэд тэн оро казак багат балам байжан хун хада удрыгдык шийн тима засаглам гэж тавтыг байхын тэрмне казаго дараш уулгалсха ламнара араш уулгалсха уулгалсха тэн тима нэг дулхын баана гэж тима хувитэ байдаг тима хиду темне ба ширэтийн орлогш ба засаглам гэж байдаг байхын тихдэ тэрмне ба ал хит хитэр тэр яхасан чилин өөр өөр юм байха дай тихэтэн хада атагбан уды хлебде шан затаба балим шан уды хлебде тихэтэн те зорог зортак бурхан бутэдэг тийм алам нар гэд ба өрийн ба юте байр имте хашави мэй хоргодак тийм зураша тихэтэн бари мал бутэлша тийм алам нар анхандал бахал хийд бүхэн дөвшө дарим хийд үдэрлэ их хийд үдэр бай хэм апта ихэн шэнза олон хийд үд мэнэ бурад монголын хийд үд хада ном барладаг байн намод ий барлах шэн эдэн дотор хэдэ сууд гархан агын хийд сүглэй хийд чисанын хийд эдэн дэмнэ барууд гэж их юм хэм апта сууд гархан ихэн хөөлэй үдэг хэдэ юуны түнхнэ баргаж жингийн баргаж суута хулэ уйд гарж ахин ихэн дээр юунут тихэтэнла ба юуны дэрстэм бар бан суута гархан тийм ба өрийн барнууд гаргаад шэн тэр хийдэ ламнар өхөдө ном зохиогоод байхад нь тэрэхэн номын хо модон дээр хийлж бар болгоож тэрнэ барлаж байхын тийм зүйлнүүд баатан тэмнэ олон байха шань алтын гэрэл оршуулж байхад тэмнэ хада шань алтын гэрлэй бархад агийн дэснэ гурван янзын бар гарж байгаахан тийхэдэн сүглэй хи бүди хоёр ел оомди чи санын хоёр янзын бар баа гарж байгаахан тэмнэ шань нэг хийд дотор алтын гэрлэй бар хийлж дүүргээд тэрэндэ ба дашуурдаггүй дахин ба бар хийлж гаргадаг байхын тийм зөвлнүүд ба юм үзэгдэнэ тийм гонаны манайны бурят монголдом нэ модон илбэг модоршо дархашуул олон тэрэн дээр хэл тэгэтлэ юм барнууд илбэгэр хийлж сууда бүхий монгол орн дэш түгд орн болдор юмны хусууд гарж байхын тийм баршын гуд байхын тийм зөвлнүүд байха тихдэнэ юнгху на юне шашынды хават эм том ёх болходом не энэм нэл далэшин гилда шэн саш дагэт унзадэт на хажу дотор 16 гадаг байхын трен дотор на бүрэвлэдэг үхрү бүрэвлэдэг тихэтэн бишхуршин гэхэлэтэр мононе нэгдэг үлээвч оркестр шингэ тийм бол ба хөгжмэй үйлдэлгийн хоо болтода мэддэг л бивитэ заадаг дан янгын заха хэхэлэ тийм аргуй их юм ба юм да аргуул байх тийгдэл дэнди их тола их өлшөнө тийгдэ сан сэлэн хөнгөрөг дэншиг дон бүрэ ганглин хэхэлэ тийм аюуны хөгжмэмнэ юм байдлынуд дэр дэр их олон гарж ирхэ за тийхэдэн балимэ талар хахлах була хава хара юм гэдэх ба хара болом улаан болом сахаан болом хэхэлэ тэр аюуны дэр замбагар шамархыжа тренере балым имих тим урлыга этла балдыгур ихиздег дедизерген огарж байын анканел а мане хитта сонгот эл байдл тодорхо энем не дилгэрэнгэй явагыша тихэдэн трендер дотро им шингут мамбада сонгот ба баймапта шэн суглы мамбада сонгыж суда гарж байын бал оодинго дугунте оодинго имэ хо уилдвэртэ имшилам нартэ ургуултэ хэрмдэл бал оорин нэг юм кэмдэ хит дробаханга амьярнда дасан болхонгла тим олон алам нартэ тим зонодла тэрэ тим уилдвэртэшне их олон кди мянгат хонгло у бои мут ужитнда баху сололжа ихэр им булдэжвэ их дэрэ юм шингушны дотор бэлдэлгэх гэдэг олон янзын аргы юм ураад бүйвэд тэрнэ заажуха шин хоонын ширэв гжлама гэнэ мунотор атлас тибетский медицины гэд мана энэ музейн узысхлынд тавигдэн хавэнэ гэвтэ тэрэний дүгд хош ирж оро ирэн лама тэрмнэ юм бэхэд агаван држиевэ тэнд тугут 13 дахи далайла мен бакшывэ хуйдо тугдэ юнэ итсэ сагай хэд бэ хуйдо тэрмнэ тима энэ орынго хубин талар има ю зоржук тегж зорашын гутта нёсар захя уже тэдэни бутэлгэн бутэхэн хэн тэр өрөнгө бориадламтэй наашын явуулж илгээхэн тэгээд илгээгээд тэр хөөнийн ширбламны сүүглэлэн бага тэгээд эти даврэ дүргэж сүүглдасан болтар дасраад энэ сүүглдасан да тэр нэ хэрэглэж байхимапта тэгээд шиштрэмнэ тимэм ширживат бага харгайда мөнгө имнийн дуга бал явжэн үйдэн хада замдан нэг их баян хятадай хамганин турхд утлод байн адла ихэр өвдөд байна гэж дулдаад янз янзын имшингуд тэрний наргалж шатаггүй им дом болоход нь вала хажир жүгнүгэл шиг шарын хөхрөөд байн уйдл хонын ширэпт тэрний токур жирдэг хата тэгэдэл имшө хүн байр бахан латринишня аваш аргла ашнил 6000 горду таккой бужул тэр баян хятадла хылганга ихэдэн онын ширв узум сара а зит нэн намрах юм байна гэшглэт хурс шубга сарагти шубга сруулатла тэр их нэрэ гэдэн дохон дур нэгтэн гэл хатхан гэшглэх хатха хатхам сарна удам бологи шиг шарын тухай хажаратла хөвө төрхөнлөг шглэх. Тэгэд хөвө төрхөнхөн нэг юм байв гэж бохон. А умайд төр байн хөөгдийн их ингэ нэг амин хот хий нэг гараараа баж угаад. Тэр их ингэ аминд тодорхойж байн. Уй байгаа хада. Тэгэхэд тэрэнийн хада тэр хөөний ширвлэм ойлгоод шүбгөө батэр хөөгдөй гарын жахнаар хатгаад авхатан тэр гараа холорж тэр их ингэ амин хотлы тавиа юм авда. Тавихад нь тийхэн шадал орж тэгээд тэр хөөгдө төрж байнгын баа тийм түүх манай юм дотор гарж ирдэг. Тийм гоно хурд наймны манай юм шингүүдийн тийм гүн гэдэм мэдэстэй байн. Тийм юмнуудын хомтхо хотлын баряд ямар байдалтай байхын ямар өвшөттэй байхын хаана ямар тохирол дорж байхын хо ойлгоод тохолж шатах байн. Тима манай урат хийдүүдэ мамба дасна юм шинэр гэшэм на тима дэдин зэргийн бахал их ламнар яван гжайлх хэрэгтэй сай тихэдэн тэрэнэ гадна сатылды нушхадамнай жүдэй дасан гэж байх жүдэй дасан гэшэм на тарни тарни бүтэй жвэхэн тарни бүтэй хэдэ хэдэ шэнь мано бүдихал нагабдэдэ ямандаг муну уйды хада голлажу байхан идэм дэр хэд гада санды дэмчэг жэдэрж дүйнкэр хэхэлэдда дэр идэмуд их бутэйл даржу байдаг дэр хэн идэмуд хада арьявала дараханар гэшэмнэ зоулын замай баа идэмуд дэнди ехо бутэйл даржу байхан Дэнди ехо бухой бутэйл. Уншалага бэлтхэл тахил гэши энхо бэлтхэ мэтхэ. Жинсэрэг шутхэхэгэ хэгэгэ мандал бутэйхэгэгэ тэймэ ябдалнууд ехо өрэнгэ онсогай бэлтхэл дээр олхан тэймэ ламнар ехэда жүдэй тасны ламнар гэша бахэл дэйм абда. Тэймэ баха онсогай хургуэлэ. Тэгээд итэм хахиохонуудаараа тийм дүтийн холбо барьян тийм ламнар гэж хэлхэдэ алда уулахгүй дэнди ихо бүтэж гарах хэрэгтэй. Тэгээд чиш тэгээд энэ хада айгээд нэр том юунууд зэрхэгтэм нэ Ямархуу хийдэй талар янзыйн зуурын басуудлнууд гаржи ерна шайн. Манай бурят монгол хэлэн гэхэдэм нэхэда олон баха ондо хари хэлнууд хэ баха нэр томьёнууд янганда оруулжа бахангай шабда шайн бахшыг жүгм нэ. Санскрит үгүй хобдан бикшуу гэж үгүй хоо. Бикшуу гэж мэнэ гэлэн гэж хэлж байна. Тэгэдэ өнөө үйдэхда бахшы гэж хэлхэдэ анханла шинэхэнэ бурятуд бахалдаг лда. Тандуд юнда энэ эгэйлэн хоргуулын загшануда бахшы гэд хэлнэбдэ гэж. Бахшы гэж шэл завл лам бах хэдэ. Гэж бахатим асуудал гаржи ердэг. Тэгэхэн анхандал тим байхан ийм бүхэд мэнэ монгол нутгуудаар ихэн хургуулнууд гэж мэнэ яхуу хийд дасангуудаар байдаг байхан тийхэдэ хийд хургуул байгаад л анханда бурят эмнэ эл бүхэн нэгэх үбүүгэ заавал хийд рүү хөг жорлддаг байхан тэр мэнэ ийм бүхэд авжингэ аша харуул шатах байхан тэгээд нэгэх үбүүмнэ энэ буюм бүтэж бурхны ном шудалж ямнаг жанхада гэрт хинэ сэтгэл тэнэглэн болдог байн тийм үе юм апта тийхэд нхада заавал нэг эгэл хэргэлэн эгэн эгэл хонор ухаатай хөвөгөө өхөж оролдог бай юм апта хийдруу тийхэд тэн дош хотнла тэн дэл бахал айл бухно тийм ба хөвгүүд хос оглорхан тэндэ тэгээд л мөнөөнэ сагтахлагад нэг интернат чингэ байдал тэгээд нэг багштай нэгэн гааг төрлөнгөөг нэг лам багштай тэр хөөгд яваш тушааж өхө тэрэн тэндэ бурхны ном шудалжил тийж үзэж гардаг бай юм апта тэгээд айл бүх нэг нэг хөвөй татах булаа тэр нэг олон зон соглорно их хургуулнууд болно тэгээд тэр далай олон хүүхэд дотор хол эрдэмтэнүүдийн бал олон гарж ирдэг байх юм аа тэндээс тэрэний ялх гэдэг мөнөөнэ сагтахада бүхий юулын хитэм нэ бүхий бурят хүүхдүүд нэг жилд нэг арбаад хүүхэд л лам хуургуулх мэг жахана тэ хүнд л ирнэ юм аа тийхэн хада арбаад хүүхэд дотор хоргуула дүрж оштром нэ бахад иний нашх мэг жа бахал тэрний хөлхөдөхс ү ийм гэнэ шин шаярын хургуул өсгдөг да тэндэмнэ шаярын дасан гэж байхай тийм юм да шаярын дасан гэж мэнэ хамгийн олон лам хуургтэй тийм шаярын дасан гот энэ хийдүүд дотор нь байдаг байхан шин суугли хийд дотор хада 450,000 лам нар байан тийм то том ёо гарж ирдэг. сихэн тэрэн дотор ингээд хөлхөд хада юунд шир шир ширд тийм олон лам нар хөвргууц уулардаг баа гэхэд тэрмдэ энэ бурхан болохын утхыйн голлож үздэг хайшин гэхэд эгэлийн хүн байгаад бурхан болохоорга тав ямар ямар юм бүтэж бодисад болох болно за бодисад болоод цааша яаж зэрэг зэрэгэрээ явж бурхан болох байна яаж хоон шанар онох ва яаж бодисад хэл төрүүлэх ва гэнэт дэхэн утха номын хада голлож үздэг байх юм да нэмнэ нэ бурхан ашиж нэ гол гэш нэний хойлох хэрэгтэй тийхэд нь хада анхны лам нар хэлдэг байгаа юм апта юм хэдэ имшиг ишмнэ мөнөл энэ хандал туулха тэр мөн хойд нь хандал туулхгүй а шоёрог ишмнэ энэ ш хандал туулх хойд ш ханууд туулх бурхан болдор туулх гэн утхыг ин авхада тэгээд л шоёрд хоорхог жаралдаг саашда ти шоёр хэс зот ти уж дорогу имрогу зурхайрогу шилжин орхода хүн болих вэ юм апта тэгэхдээ энэ шоёрын цанид гүн хаан гэшийе олж олхо онохо айлгохо юм ятай байна энэ анхнаа түүхүүд өдр харахад л бүр архид дасан гуттам нэл шоёр олж хахан шиш ордог байхан ихэд нь тэр бурхны ном болхой шудлахан тийм эрдэмтэй ламнар хахан ши алиш хийтэ шалшны тогтол тийм дэлгэрэнгэ их гарнхай нудла бивитэ номо туршилсаж номо хэлсэж бивийн эрдэмэд дэшлүүлж байхан тийм зөйлнүүд олон түүхүүд өдр гардаг шань мөнөө гэд хэлэхэд хада этигэлэй хам болом мөгэ шимнэй хада анхан яван багш нарайнга бүхий эрдэм мэдэсэй яху бүйдэй шангэж нилүлж аварша данхун мөнө бурхан болон кавэ байнэгэ шабда энэ мэнэ орнэн багш нарга хада анадасанда байхан баруун багш хоэта багш гэд тэрэн дэрэхэ юнэмнэ алханымнэ намнанын шагдар бүтөлш дэндэнгэ иртэм шатлнууд яху авж нилүлж шатанла ямламнар этэмнэ ямнагж айлх хэрэгтэй тихэн хата тэмэ анханымнэ бурад монгол нютагэмнэ ламнарэ иртэм мэдэс тэмэ их өндөр зэрэг тагарахан сэнь баалныг жишээ хэлхэд хата гумбумбо чэ гумбум гэж хөхөн өрөө харуулжээ. Тэр зонхвийн дөрөн газрыг хийдэ хамбай баг жайгсан гэгэн морилатла ном тавих болхонла. Тэгээд хомрын ямар ном тавих вэ гэхэд нь хомрын ном тавих тийгээ хада. Зай тэгээд хомрын ном тавих гэдэг нь номоо бүлдэр хоож яхад нь казан хуургууд л тэрээр ном сэжилдэж явж байгаа юм. Шанархан гэхэн тэр тавих гэж байсан номын л хуургууд зэрлэлдэр юм нэгш. Тэгэн гай хаал тэр заяа бахан хуургыг дуудаад л энэ шинэ ном бахад би мэднэг үлдээ багш мөнө нэг өчшөд тэрөөс ижилдэг гэж намда дааврыг болдагш. Тэгэхэд тэр төгөт хомрой байсан ном сөөхөн лам нар тэр нэг мэддэг тийм ном тавихыг же бэлдэж байгаан манай бурят хуургуудын тэр номын цэжилдэж явж байгаа юм. Энэ шинэ ямар хэшэтэ эрдэмтэй зонот би ном тавиха байна гэж хэвэв гэж их гайхаж байгаан гэн ба тийм яма аман хорон явха тийм дээрээ эгэдлээ юм хэм да энэ шажнай нэр томьёо дээр игэж өрөнгөө мэтхиймэ хөрөөд манай мэдэхгүй юм бахал далай юм авдаа тийг мэдхүү юм их хороодлаа тийгэд би өгөөд тэрний мэднүгэй бэгэд ор хийх хавша өрөнгөө мэдсэе дахин дэлгэр дахин өндөр дахин гүнзгий болгох ёо оролдожл явжагаа хамны на манай мөр бүрэд монгол шууд эрдэм шудлах да их дуртай зон ард зон гэж шавда тэмдэр тэрнэ хэрглэж өрөнгөө төрүүлхи бүрэд монгол хөлье шудлжл узжл малтажл явьил дагж танта захих байна